Озатлык радиосы сөйлейді. Февральның 23-ші сейшәмбі күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Бүгін белгіленген һәм іске алынған оқиғалар көп. 23-ші февраль Руси ватанны сақлаушылар күнін бәйрәме де. Шешен һәм ингуш халықлары депортация құрбанларын іске ала. Қырым татарлары 1-ші халық құрылтайының рәйісі Номан Челебижиханның фажиғалі өлімі күнін милли күрәш бәйгесі уздырып белгілі. Татарстанда шимбе күні мұсылманнарының 4-ші құрылтайы жиылашақ. Яңа мүфти сайлана. Бұрынға бірден бір Нәмзәт Ғосман Хәзірет Исхақи. Тапшыруыбызда дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Хантыман си башқұртлары жәйін үтәшәк құрылтайға әзірләнә. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанда коммуналь торак хезмәтләренә бәяләр артуга ризасызлык чарасы үтте. Тәһран, АҚШны һәм Европа берлегендәге кайбер илләрне Иранда тоткарланган сүнни христианчылар җитәкчесенә ярдәм итүдә гаепли. Әфганстан президенты Хәмид Карзай канунны үзгәртеп, сайлау шикаятләре комиссиясен үз контроленә алды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казанда коммуналь торак хезмәтләренә бәяләр артуга ризасызлык чарасы үтте. Татарстан башкаласында бу ел башыннан нык кына арткан коммуналь торак бәяләрен төшерүне таләп итеп, бу митингка йөзләп кеше җыелды. Анда катнашучылар әлеге бәяләрнең гаиләнең тулайым керемнәренең 10%-тан артмавын таләп итте. Шулай ук түләүләр Европача булгач, пенсияләр дә Европача булсын дигән шигар күтәрде. Җыенда катнашучылар бәяләрнең ничек исәпләп чыгарылуын, түләүләрнең күп мөлешенең торак коммуналь хуҗалык җитәкчеләренә бонуслар буларак акчалата бүләк бирүгә китүен ачык итеп күрсәтүне таләп итте. Моннан тыш, Русия хөкүмәтен эшеннән алу, Казан шәһәр башлыгын турыдан-туры сайлау таләпләре дә яңгырады. Коммунистлар оештырган бу митингны Яблоко фиркасы да яклап чыкты. Милиция митинг үткәрүчеләргә комачауламады. Русия шәһәрләрендә ватанны саклаучылар көне уңайыннан төрле бәйрәм һәм протест чаралары булды. Мәскәүдә коммунистлар һәм башка сулчы фиркаларның берничә мең тарафдары гаскәрне яклап урам җыены үткәрде. Яблоко фиркасы вәкилләре саклану министрлыгы каршында хәрби пенсионерларны яклап рөхсәтсез пикет оештырырга маташты. Фирканың җитәкчеләре тоткарлану хәбәр ителә. Тәһран АҚШның һәм Европа берлегендәге кайбер илләрнең Иранда тоткарланган сүнни христианчылар җитәкчесе Габделмәлик Ригинең террор эшчәнлегенә ярдәм иткәнлеген күрсәтүче ышанычлы дәлилләр бар дип белдерде. Иранның иминлек министры Хайдар Мөслихи Пакистанда дип исәпләнелгән Ригинең махсус чара вакытында тоткарланганлыгын игълан итте. Оның айтуынча, Жундалла сүнни христианчылар төркеме башлыгы Риги кулга алыныр алдыннан 24 сәгать элек кенә АҚШ хәрби ныгытмасында булган. Ул шулай ук Ригинең кулга алынуга күп калмастан кайбер Европа илләрендә булганлыгын белдерде. Ирандагы шыгы җитәкчелекне сүннилергә каршы дискриминациядә гаепләүче әлеге төркем Иранда берничә бомба шартлату өчен җаваплылыкны үз өстенә алган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әфганстан президенты Хәмид Карзай канунны үзгәртеп, сайлау шикаятләре комиссиясен үз контроленә алды. Былтыр илдәге хәрәмләшүләр белән үткән бәхәсле президент сайлауында әлеге комиссия Карзай өчен бирелгән 500,000 тавышны гамәлдән чыгарган иде. Карзай сүзсез әйтүенчә, үзгәртелгән канун нигезендә 5 кешедән торган әлеге комиссия әгъзаларын президент билгели торган булачак. Моңарчы аларның өчесен БМО билгели иде. Әфганстанның көньягында Хилманд вилаятында шартлау нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 10-дән артык кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, корбаннарның барысы да тыныч халыктан. Шартлау вилаят башкаласы Лашкаргада булган. Анда бер мотоциклдагы бомба шартлаган. Украина президенты итеп сайланган Виктор Януковичның президент вазифасында читкә беренче сәфәре Брюссельгә булачак. 1 мартта башланачак әлеге сәфәр барышында Янукович Европа берлеге президенты Херман ван Рампей, Европа комиссиясе рәисе Жозе Мануэль Барозу һәм Европа парламенты рәисе Ежи Бузек белән очрашачак. Мәскәүгә исә ул Брюссельдән кайткач мартның 1 яртысында барачак. Янукович бу турда 20 февральдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән телефон аша сөйләшкәндә килешкән. Украинадағы яңа хакимият белән Европа берлеге арасындагы сөйләшүләр темасының берсе үзара визасыз сәфәр хукукы мәсьәләсе булырга мөмкин. Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини атна кич Брюссельдә берлек илләренең тышкы эшләр министрлары белән очрашудан соң Европа берлеге Украинага визасыз йөрешүгә илтүче юл харитасы тәкъдим итәргә теле дип белдерде. Түркия прокуратурасы илдә тамырлары исламчы фирқадан булган хөкүмәтне бәреп төшерүгә җыенуда гаепләнүче 50ләп хәрби җитәкчедән сорау ала. Алар арасында кимендә 14 иң югары дәрәҗәдәге хәзерге һәм элекке хәрби җитәкчеләр дә бар дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак мал булдым. Татарстанда шимбә көнне мусульманнарның 4-нче корылтае җыела, яңа мөфти сайланачак. Бу урынга бердәнбер намзат Госман хәзрәт Исхакый. Түбән Камада тагын бер мөфтие төзелү турындагы хәбәрләрне тикшереп, бүген вазгыятьне ачыкларга тырыштык. Бу хакта соңрак, хәзер дөнья хәлләренә күзәтү. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия белән НАТО халыкара янауларга каршы торыр өчен ныграк хезмәттәшлек итәргә тиеш дип белдерде. Мәскәү Европаның яңа иминлек килешүен алга сөрә. Дүшәмбедә Вашингтонда ясаган чыгышында Клинтон Мәскәүнең бу килешүен кире какты. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Хиллари Клинтон сүзләренчә, атом коралы таралу, террорчылык, пиратлык һәм мәгълүмат технологияләре өлкәсендәге янауларга каршы тору өчен Россия белән НАТО ныграк хезмәттәшлек итәргә тиеш. Дүшәмбә Вашингтонда Трансатлантик хәрби альянсының киләчәгенә багышланган чыгышында Клинтон Мәскәү алга сөргән Европаның яңа иминлек килешүен кире какты. Вашингтон фикеренчә, бу килешү НАТОның дөньядагы йогынтысын киметергә мөмкин. Моның урынына Клинтон Русиягә НАТО белән якынаерга тәкъдим итте.
While Russia faces challenges to its security, NATO is not among them.
Русияның иминлегенә яныган куркынычлар булса да, НАТО алар арасында юк, ди Клинтон. Без Русия белән НАТО арасында конкрет нәтиҗәләр бирә торган, аларны бер-берсенә якынайта торган хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре телибез.
That produces concrete results and draws NATO and Russia closer together.
НАТОның соңгы елларда көнчыгышка таба киңәюен, Балтик һәм кайбер Балкан илләрен әгъза итеп алуын Россия зур борчылу белән күзәтте. Грузия белән Украинаның да альянска кушылу ниятләренә Мәскәү кискен каршы чыга. Ул аларны әле дә үзенең мәнфәгать төбәкләре итеп күрә. Кушма Штатларның ракета калканын Польша белән Чеки урынына хәзер Романиядә урнаштыру ниятенә дә Мәскәү ризасызлык белдерде. Клинтон үзенең чыгышында Мәскәүне тынычландырып кына калмады, хезмәттәшлек итәргә чакырды.
We need to make Russia a partner in our efforts to prevent nuclear proliferation.
Безгә атом коралын чикләү һәм ракета калканын булдыру өчен дә Россияне партнер итәргә кирәк, ди Клинтон. Без Россияне Европа һәм Россия халыкларын сакларлык ракета калканын ясау өчен дә НАТОга кушылырга чакырабыз.
That can protect all citizens of Europe and of Russia as well.
Клинтон үзенең бу чыгышында НАТО белән Россия якынрак мөнәсәбәттә булса, бу Европага да файдага булачак дигән фикерне җиткерергә тырышты. Клинтон шулай ук НАТОның яңа стратегиясен булдырырга чакырды. Оешманың төп принциплары шул ук кала, ләкин алымнар үзгәрергә тиеш, диде ул. Клинтон сүзләренчә, хәзерге чорда узакка сузылган низакларда гаскәр саны я заманча корал белән генә җиңеп булмый. Яңа шартларга яраклаша белү зур әһәмияткә ия. НАТО стратегиясен яңарту төркемен элекке дәүләт секретаре Мәдалин Олбрайт җитәкли. Бу стратегия соңгы тапкыр 1999 елда үзгәртелгән иде. Яңа стратегия ноябрь аенда НАТОның Лиссабон саммитында расланыр дип көтелә.
Али гылмине тыңладык. Төркиянең төрле шәһәрләрендә барган тентүләрдә зур чүкеш дип аталган планга катнашуда гаепләнгән хәрби рәсмиләрдән 50-дән артык кеше кулга алынды. Җөмһүрият тарихында дөньяви дәүләтчелекнең сакчысы дип исәпләнгән армия һәм рәсмиләреннән беренче тапкыр сорау алына. Моңарчы Төркиядә хәрбиләргә беркем дә кагыла алмый иде. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Türkiye'de hükümetini cimri yönelişinde kaybır generallar tarafından ezirleniği alğı sürülgen plan hem ana ezirlevşiler turunda tikşürnülerini gıtıldı. Zor şikış dibatalgan plan turunda tabılgan delillerini tikşirgen İstanbul Baş Prokuroru emri bilen 50'den artık kişi kulga alındı. Kulga alıngan kişiler arasında armiyada hizmet etken, elikki hava kişileri hem dingiz birliği admiralları hem eli vazifada bulgan başka harbiler de bar. Tekşunu negizinde İstanbul, Ankara, İzmir hem Bursa şehirlerinde mahsus şaraları ıştırıldı. Ankara, İzmir hem Bursa'da kulga alıngan kişiler sınından İstanbul'a getirildi. Elege tilge alıngan şehirlerde Şulayuk Harbi ışma Mehmetçik fontuna da tüntüvü ıştırılgan. Hem kaybir dokumentlarga kul koyuldu. Hükümetni jimiru hem haustu duru planına katnaşu da gayiplengen. İndi pensiyaga çıkkan harbiler bilen bir retten eli vazifada bulgan harbilerde mahkemege jiberildi. Kulga alıngan kişiler arasında pensiyaga çıkkan 17 general hem vazifadagı 27 ofitser kulga alındı. Kaybir Türk mağlumat şaraları sınga kulga alınu uşakların ergonokon dağvası bilen beylenişi bulubun olgasıra. Harbi resmilerinin kulga alınuı, armiyanın kalgılgısız urun buluğu fikrin tarmar etti. Armiya bundan ilikte 4 tapkırı hükümetini jimirip, hakimiyetini üz kuluna algan idi. Lekin hazırgeşe bu haqta birgine siyasi partiyada bunun nişik işleniğin sıraştırığa jüret iti almagan idi. Hürriyet gazetesi habercisi Özgür Orgit, bundan sın armiyanın vaziyeti nihalde bulaşağı bilgisiz deyip bildiren.
This is uncharted territory for Turkey.
Sınğı aylarda her bir gazetada diyarlik bürük boş isim aslında haberler tarala başladı. Türkiye tarihinde hem Romalanda Cumhuriyet devrinde birinci tapkır generallar hükümde tartıla, kolu alına hem alarının mahsus bölmelerine tüntüler ıştırıla. Bir nişikte sürav birle almağın kalılısız harbilerinin mahkemeye tartılı uşaklarından son Türkiye kaya bara digen sürav tuva, diyul.
We're going to go.
2007 yılda başlagan Ergenekon tikşürnüleri harbilerge karata karashını üzgerte başlagan idi. Türkiye'de zur tavuş kuptargan kuğa alu prosesi turunda İspanya seferinde bulgan il premieri Erdoğan jurnalistlarının sorularına cevap birdi. Ol bu haqta bu işni mahkeme uzi qari, barısıda mahkeme emiri bilen boşqarıla, eligen indi netice buluğu bilgisiz, deb aytdi. İçki işler ministri Beşirat Alayda Madrid'de yasağın çıkışında vakiganı yakından küzetuvün haberlerini alıp tıruvun aytdi. Kulga alıngan kişiler turunda General Ştat başlığı İlker Başbu bir bildiruv yasamadı, lekin ul irtege Misır'ga qaragan seferini kişiktirəşəgin bildirdi. Zor şükür planın tekşürü için yine 3 prokuror vazifalandırılgan. Kulga alıngan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Başkarma organı bulgan hükümetini küş bilen vazifasını tuktatırga tırışuda, bu niyette mahsus türküm uyuşturuda hem bu türkümge ağza buluda gayiplene. Türkiye'de hükümetini jimiru maksadında zor şüküş planı ezirlerini turundağı gayiplevler birinci olarak Türkiye'nin taraf gazetesinde orun algan idi. Gayiplevler turunda birinci tapkır çıkış yasağan Türkiye Harbi İdaresi gayiplevini akıl hem vicdanı bulgan bir kişide kabul eti olmaz, deyip bildirgen idi. Elege planını Şulayuk Halıqara Matbuğat hem Yurupa Birliği de yakından kuzetip bara.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Metin Qarışmaz dünya xəllərinə kuzetini bugünge tamamlı xəzir söz qazanğa. Tatarstan müftiyin saylağa sonaulu günlər qaldı. Əlegi şara yaqınlaşqanda matbuğatta kilesi müddətkə təqdim etilgən birdən bir nəmzət Osman İshaqiyğa qarşı yazmalar kurinə başladı. Şularının birisi tarix fənləri doktoru Damir İshaqovnın Zvezda Pavoljiye basmasında şıqqan yazması. Onun bu məqaləsi həm Osman İshaqiyğın müftiy vazifasında başqaran işləri turunda qazandağı xəbərçimiz Ğadil Qələmətdin Rusiya İslam Universiteti rektoru Rafiq Muhammed Şimrəsi yaşdı.
Tarih fənləri doktoru Damir İshaqov Zvezda Pavoljiye basmasındağı yazmasında Osman İshaqiyni müfti bula alırlıq kişi tügüldi. Onun fikrincə 12 yıl idarə etu üçün də ol bir faydalı nərsə də işləməgən. Rusiya İslam Universiteti başlığı Rafiq Muhammedçin hər kim öz fikrin bildirigə haqlıdır. Damir İshaqov fikirləri bilən ol kilişmi.
Her bir kişi öz fikrini aytə alayım da, tuğa kura da ol fikir, ikinci cəmaatçılıq fikri deyə bilməy. Dərs mənə bizim cəmiyyət üçün mühim problem проблемаларының берсе мусульман зиялыларының булмауы. Динәһәрләре бар, дөньяви зиялылар дингә карашларының үзенчәлекләре, динәһәрләре менә шушы илахият проблемаларын, дини проблемаларын тиешле дәрәҗәдә алар да карый алмый. Һәм бүгенге көндә дөньяви зиялылар белән бәхәскә керерлек кызганычка каршы безнең мусульман зиялылары юк дәрәҗәсендә аз. Һәм шуңа күрә дә илахият өлкәсендәге бәхәсләр бүгенге көндә аларны дөньяви зиялылар кузгата, дин әһелләре үз фикерләрен тирәнтен әйтү интеллектуаль әзерлекләре дә бәлки җитеп бетмәде.
Рафик Мөхәммәтчин мөфти Госман Исхакыйның күп еллык эшчәнлеге нәтиҗәсез булды дигән сүзләр белән килешми.
Мен хәзрәт мөфти булып инде 12 ел диния нәзарәте башында торды. Аның уңышлары шактый дип әйтер идем мин. Беренче чиратта менә Татарстанда диния нәзарәтенең бер структура буларак оешуы аны институтлашу дип әйтергән инде. Ислам өчен ул да мөһим, чөнки исламда бит инде нидә дә булса догматик структурага оештыруның догматик бер нигезләре юк. Һәм шуңа күрә дә мөселманнар үзләре күбрәк уйланып, менә алар өчен нинди оптималь оештыру институтлары кирәк, шул күзлектән чыгып берләшергә һәм үз проблемаларын хәл итәргә тиеш. Бу структуралар әлбәттә эшли һәм мин Россиядә Татарстаннан тыш шулай оптималь эшләп килүче башка төбәкне дә күрсәтә алмас идем. Ләкин без дини яңарыш дигәч, һичшиксез менә институтлар оештыру мәгънә күз алдына тотарга тиеш түгел, чөнки инде бит дини яңарыш дип без инде 20 ел сөйлибез. Аның эчтәлек ягын, идеологик ягын һәм аны дини традицияләр белән тулыландыру ягына да зур игътибар итәргә тиешбез. Һәм бу сөйләдә мин әлбәттә менә бу юнәлештә дә сүзләр шактый булыр дип саныйм, чөнки дини нәзарәте ишканнан бирле төп менә догматик нигезе Абу Ханифа традицияләре дип язылган. Һәм бүгенге көндә дини нәзарәте аның составына кергән дини оешмалар әлбәттә менә Абу Ханифа традицияларын алга сөрү турында тирәнрәк уйларга тиеш дип саныйм.
Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Татарстан мөселманнарының корылтайын күпмедер вакытка кишектереп торып, соңыннан ныклап уйлап мөфти сайларга кирәк. Моны ул республика җитәкчелеге Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңнехановка да киңәш итә. Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, корылтай вакыты билгеле һәм аны күчерә алмыйлар. Матбугатта чыккан берничә язмада җыелыш узуга киртә була алмый ди ул.
Ю, әлбәттә, сезнең вакыты күчү турында бүген мөгаен сүз йөртү реаль түгел, чөнки инде ул хөкүмәт даирәләре белән дә килешенгән срок, чөнки без дин дәүләттән аерылган булса да, барыбер конституциональ сәясәт бар дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, дәүләт тә бу мәсьәләдә үзенең фикерен дә әйтергә тиеш. Булачак мөфти хакында да хөкүмәтнең, дәүләтнең үз фикере булырга тиеш. Сез алдыннан хөкүмәт тарафыннан да ниндидер бу проблемага караш формалашкан. Инде ул бар дип саныйм. Инде бүгенге көндә менә бер-ике мәкалә чыгу белән генә бу караш үзгәреп, сезнең сорау үзгәреп, ул кешеләр дип карау аны җитди караш дип санамыйм.
Республика мөселманнары корылтай 27 февраль көнне узачак. Бу җыелышта Татарстан мөфтие дә сайланачак.
Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәдә телгә алынмаган тагын бер мәсьәлә бар. Аны Дамир Исхаков үз мәкаләсендә күтәреп чыккан иде. Ул да булса Түбән Камада тагын бер мөфтие төзү хәбәрләре. Бу хакта Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин Азатлык радиосына үз аңлатмаларын бирде. Шулай ук ул мөфти сайлау мәсьәләсенә дә кагылды. Аның фикеренчә, Казаннан ярак булган районнарда барлык эшләрне Татарстан мөселман диния нәзарәте күзәтеп тә бетерә алмый.
Без бит инде өйрәнгән нәрсә дисәк тә, хуҗаларны сугыргә, мөфтиятны сугыргә, мөфтиләрне, зур хәзрәтләрне сугыргә. Ә күп вакытта бит безнең дөресен әйткәндә район күләмендә имамнарыбыз да эшләми. Хәтта яшь булган теге кешеннән килгән егетләребез дә кай вакыт эшләп бетермей. Аңа күрә кайсы районда имам эшли, хакимият башлыклары белән теге элемтәдә тора, бергәләп матур итеп эшлиләр, анда эш бара инде. Бара һәм мөфти хәзрәт тә үзенең ягыннан теге күбит ул чыгарып акча гына бирәсе дигән сүз түгел, ә менә киңәшендә бирә, кирәк булса, проблемалар булса, килеп хакимият белән күрешә, нитә. Менә без шулайрак эшлибез инде. Аллага шөкер болай.
Демәк, Казаннан ярак торсагыз да, Диния нәзарәтнең ярдәме сизелә инде.
Инде менә теге үзебез мөфти хәзрәттән ярдәм сорап, аның хәйр фатихасы белән менә шушы мәсәлән ярак районнар Без айна бер мәртәбә үзебездә җыелабыз. Без инде алдан рөхсәт алып, шулай теге анда инде ниндидер максатлар куя түгел, бераз киңәшләшү шулай ничек бергәләп эшләргә, чөнки зуррак районнар без бит инде менә Түбән Кама, Чаллы, тагын нинди район, без бит инде кеше районнарга ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә без инде үзебез шундыйрак принципта, чөнки мөфтиятның аның мөмкинчелеге бөтен районны да ала алмый, анда сез әйтмешле Казан да зур, ә менә без инде үзебездә булган теге Мәсих хазратның хайр фатихасы белән бирелгән биләр белән казыйларыбыз бар безнең җиле районга. Үзебез ничектер менә шунда бергә дә тырышабыз инде, гелмәстияттан көтеп яту дөрес түгел ул.
Менә соңгы вакытта Түбән Камада параллель мөфтият зелә икән дигән сүзләр дә йөри.
Ул, мәсәлән, инде безнең рәхмәт инде Дамир абыйбызга язып чыкты инде, әлбәттә, ул аны белмәш язган инде, аны инде бераз гына тикшерергә кирәк бит. Шуңа күрә монда 5-6 кеше алар инде элек-электән мөфтияткә, безнең мөфтияткә каршы килгән, мөхтәсибәткә каршы килгән 5-6 бабай, алар үзләренә мәхәллә ачып, бер төрле оппозиция эшләргә уйлагач, мөфти хазрәткә баргач, мөфти хазрәт аларны хупламады, чөнки мөхтәсибәттән хәйр-фатиха булмагач, мин үзем дә әйттем, алар фитнә чыгаручылар дип. Вот шуңа күрә алар аны 4-5 бабай мәхәлләне тәркий алмагач, бәлки без башка мөфтият аша дигән сүз генә чыгарганнар, бу гамәлдә әле бер нәрсә дә юк, һәм аларның андый теге аерым диния нәзарәте оештырырлык кешеләре дә, гыйлемнәре дә, мөмкинчелекләре дә юк.
Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин белән Ландыш Харасова сөйләште. Хәзрәт телгә алган мөселманнарның берсе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов. Без тагын бер мөфтият төзү хәбәрләренә карата аның фикерләрендә беләштек.
Безнең Түбән Камада җирле кешеләр, ади кешеләр җыелышып, эш мәхәллә төзү турында мөстәкыйль әйтә. Мәхәллә, мөселман мәхәлләләре оештыру турында җыелышлар уздырдылар да, документларын әзерлиләр, аны регистрацияга. Бу үтәле хакимият моңа аптырап ни дип калды. Янәсе без кушмадык, нәрсәсез үзешкезгә шөгыльләнәләр. Алар аны бәяләделәр, мөфтият төзү белән. Ул теге куркакларның күзләренә куш булып күренде шушы әйбер. Мөфтия тегістіру болып күренде. Алардан бәліш кете башлады. Янәсі үзәк мәсіптен кете. Алардан бұлас кете. Мен алар қоршы болдылар ана. Аның үзәк кетеге ниден дә, мөфтиден дә бұл не болды инде. Алар хаман, алар ғазет бойынша хаман да теге шариғатны білмейләр. Мәхәлләнең ничек йөрүе тәртибен. Алар кушканча гына ишады бүлделәр.
Түбән Камада тагын бер мөфтият төзүгә карата татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов беркем дә йөрми, барысы да канун нигезендә эшләнә дип әйтте. 27 февраль Татарстан мөселманнарының 4-нче курылтай алдыннан вазгыят менә шундый, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөфти урынына тәкъдим ителгән бердәнбер намзат ул хәзерге мөфти Госман хәзрәт Исхакый. Татарстанда мөфти буларлык башка намзатлар бармы? Сезне фикер алышуга чакырабыз. Сайлауга кадәр үз карашларыгызны безгә язып салсагыз, без аларны азатлык дулкыннарында киңрәк даирәгә ишеттерә алабыз. Сезнеңчә, Татарстанда мөфти буларлык мөселманнар бармы? Фикер алышуга рәхим итегез. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Инде кичә хәбәр иткәнебезчә, бу көннәрдә Чабаксарда Россия Федерациясендәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерүгә багышланган җыен узды. Анда чит ил галимнәре дә катнашты. Аларның кайберләре тыңлап күзәтеп кенә утырса, Испаниянең Барселона шәһәреннән килгән Эктор әфенде алыс чыгыш та ясады. Шулай итеп, форум эшендә актив рәвештә бердәнбер чит ил галиме катнашты дип әйтеп була. Эктор алыс үз чыгышында Европа тәҗрибәсе турында сөйләде. Күп еллар буе бәйсезлек өчен көрәш алып барган Каталония вәкиле Эктор алыс азатлыкка үзенең форум хакындагы фикерләрен җиткерде. Аның белән Рәфис Җәмдихан сөйләште.
Алыс әфәнде, сез Чабаксарда узган форумда Европа илләрендә милли азчылыкларның телләрен нормалләштерү хакында сөйләдегез. Бу мәсьәләдә Европа тәҗрибәсен күрсәттегез. Чынбарлыкта Европада азчылык халыкларның телләр проблемасы ничек тора?
Европада
милләтләргә карата барган вазгыят төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә төрлечә. Әгәр дә сүз чагыштырып карау турында бара икән, шулай ук төрле югарылыкта чагыштырырга мөмкин. Европадагы әйбәт кенә хәлдә торган милләтләр белән Русиядәге ашчылык телләрен чагыштырып була, яисә шул ук Европада хәле мөшкел булган телләр белән Русиядәге ашчылык телләрен бер үлчәмгә салып карап була. Кайдадыр милләтләр белән вазгыят яхшырак, кайдадыр начаррак. Ягъни үлчәм бер төрлегенә була алмый.
Lingvoj kiuj estas en malpli bona stato ol rusiaj lingvoj. Fakte ankaŭ en Rusio estas grandaj diferencoj.
Яхшы, ә менә сез үзегез Каталониядан. Әйтик, каталон телен алык, бу тел нинди хәлдә тора? Каталон теленә килгәндә, бу телдә 7 административ берлектә 4 төрле илдә сөйләшәләр. Шуңа күрә вазгыять төрле административ берлеккә карап төрлечә. Әгәр дә без үзәк Каталониядагы каталон теле турында сөйләсәк, монда безнең телебезгә карата вазгыять иң уңышлы дип әйтеп була. Әмма бу әле каталон теле тирәсендәге хәлләр идеал дигән сүз түгел. Бу бары тик без юлыккан проблемалар башка югарылыкта икәнлеген күрсәтә. Без инде сезгә караганда башка мәсьәләләрне хәл итәбез. Мәсәлән, бездә чыгышы белән каталон булганнар, Каталониядә яшәүче башка халыклар саны белән чагыштырып караганда кимеп бара. Моның сәбәбе Каталониягә актив рәвештә мигрантлар килә. Әмма әле бу Каталониядәге халыкның зур күпчелеге ике телдә сөйләшә дигәнне аңлатмый. Шулай да башлангыч мәктәптә милләтенә карамастан бөтен балалар барлык фәннәрне дә каталон телендә өйрәнәләр. Бу гадәти хәл санала. Ә испан теле урта мәктәптә генә кулланыла башлый. Шулай итеп, урта мәктәпне бетергәндә милли һәм дәүләт телләрен бөтенесе яхшы гына дәрәҗәдә куллана.
Скриван кай паролан де ла нация лингво кай де ла штата лингво.
Әмне тикшерүче буларак, я булмаса, гомумән европалы буларак, сез Русиядәге милли ашчылыклар теле тирәсендәге вазгыяткә ничек карыйсыз?
Tas mal facile mal longe respondi al tia demando. Mi dias
ke Bu сорауга кыскача гына җавап бирү бик авыр. Русиядәге милли телләргә карата сәясәткә нинди күзлектән чыгып бәя бирегәсең? Беренчедән дәүләт сәясәте күзлегеннән чыгып, икенчедән җәмәгатьчелек, шул ук ашчылык фикереннән торып бәяләп була. Русия дәүләтенең милли телләргә карата сәясәте регрессив. Моны ачыктан-ачык әйтеп була. Шулай да Русиядә, Франция яки Грециягә караганда телләр юри яктан күбрәк якланган. Ләкин Русиядәге бу хәл канәгатьләндерә торган дигән сүз түгел. Кайбер очракларда артык канунлаштырылу киресенчә шумга сала. Икенче яктан, көнбатышта аерым алганда Франциядә сәясәт бөтенләе белән милли ашчылыклар телен якламый. Әмма бу илдә милли хәрәкәтләр, гражданлык җәмгыяте бик көчле, халыкның үзеннән чыккан менә бу хәрәкәтләр үз телләрен үстерү һәм саклау өчен бик күп эш эшлиләр. Русиядә мин киресенчә кешеләрнең дәүләт моны эшләми тегесен кылмый дип гаепләгәннәрен еш ишетәм. Мин бу хакта Чабыксардагы форум барышында да әйттем. Дәүләтне гаепләүне аңлап та була, әмма үзебез дә, ягъни милли ашчылыклар да гел уфтанып ятканчы телебезне үстерер өчен нәрсәдер эшләргә, өйрәнергә кирәк. Милли телләр тирәсендәге вазгыят телләребезнең киләчәге беренче чиратта үзебезнең эшчәнлектән тора. Дәүләттән көтеп ятып, өмет итеп кенә торып, телләр үсмәячәк. Тагын бер мәсьәлә бар. Русиядә милли хәрәкәтләр Европадагы тәҗрибәне белмиләр. Шуның аркасында сез бик күп әйберне югалтасыз. Мин күзәтү нәтиҗәләреннән чыгып шуны әйтә алам. Кайвакыт бу Русия халыклары шундый патологик ялгызлыкта. Алар башкаларга охшамаган, үз-үзләренә бикләнгәннәр ки, алар нормал түгел кебек күренәләр. Икенче яктан, Русия ул нормал күп милләтле дәүләт. Принципта русияләр өчен табигатьләре белән уникаль түгел икәнлекләрен, ә дөнья халыклары тәҗрибәсе бу өлкәләрдә булганлыгын аңлап, үз хокуклары өчен көрәшә торган заман килергә тиеш. Русиядә бу ил күп милләтле икәнлеген аңларга, мондый аңлау нормада булырга тиеш. Сез Европадагы зур халыклар милли ашчылыкларга хокукларны җиңел генә бирделәр дип уйламагыз. Чынлыкта ул бик авырлыклар белән һәм узак вакытта барды. Бүгенге хокукларыбызны яулап алу бик күп көч таләп итте. Бу көрәш процессы әле хәзер дә дәвам итә. Ул Европада әле дә тәмамланмаган. Һаман да үз хокукларыбыз өчен көрәшәбез. Русиядәге ашчылыклар көрәшенә килгәндә, сез Чабыксардагы форумның Уфада җыелып, анда Русия парламентының 3-нче палата, Милләтләр палаты оештыру хакында сөйләшү булачак дигән карарына ничек карыйсыз?
Ми дирус ке
Минем тойгыларым бираз бүлинген. Бир яктан мен мындай адамга барырга мәҗбүр иткән сәбәпләрне аңлыйм. Әлеге сәбәпләр милли хәрәкәттә дәүләт төзелешен яхшыртырга дигән ниятләр тудыра. Ләкин мин акцентны башка мизгелгә дә куяр идем. Проблем бит Русияның чынбарлыкта федерация булмавында. Ул үзәкләштерелгән дәүләт. Форумда катнашучыларга да бу үзәкләштерү ошый, бары тик бу үзәкләштерү процессын милли ашчылыклар да контрольдә тотарга телиләр дигән тойгы кала. Минемчә, дәүләтнең федератив төзелешен кайтару хакында сөйләшү, тәкъдимнәр күбрәк булса, файдасы күбрәк булыр иде. Мәсәлән, субъектлар үзләрендә нинди мәгариф система булырга тиешлеген үзләре хәл итү хокуклары хакында. Миңа калса, дәүләт төзелеше структурасын үзгәртеп коруның әллә ни файдасы юк, ә файда федератив мөнәсәбәтләрнең чынбарлыкта урнашуыннан гына була ала.
Диверсай унуой де ла штато хаву ла рай.
Сез Каталония галиме, Халыкара милли ирекле комитеты идарә әгъзасы Эктор Алыс белән әңгәмә тыңладыгыз. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
23 февраль көнне билгеләнгән һәм искә алынган вакыйгалар күп. Русиядә 4 көн буена ватанны саклаучылар көне уңайыннан ир-егетләр өчен купшы чаралар барганда, Чечен һәм Ингуш халкы депортация корбаннарын искә алды. 23 февраль көне тарихы турында тапшырыбызның икенче яртысында сөйләшербез. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Казанда коммуналь торак хезмәтләренә бәяләр артуга ризасызлык чарасы үтте. Татарстан башкаласында ел башыннан нык арткан коммуналь торак бәяләрен төшерүне таләп итеп, йөзләп кеше җыелды. Анда катнашучылар әлеге бәяләрнең гаиләнең тулайым керемнәренең 10%-ыннан артмавын таләп итте. Шулай ук түләүләр Европача булгач, пенсияләр дә Европача булсын дигән шигар күтәрде. Русия шәһәрләрендә ватанны саклаучылар көне уңайыннан төрле бәйрәм һәм протест чаралары булды. Мәскәүдә коммунистлар һәм башка сулчы фирқаларның берничә мең тарафдары гаскәрне яклап урам җыены үткәрде. Яблоко фирқасы вәкилләре саклану министрлыгы каршында хәрби пенсионерларны яклап рөхсәтсез пикет оештырырга маташты. Фирқаның берничә җитәкчесе тоткарланды дип хәбәр ителә. Тәһран, АҚШның һәм Европа берлегендәге кайбер илләрнең Иранда тоткарланган сөнни гысянчылар җитәкчесе Габделмәлик Ригинең террор эшчәнлегенә ярдәм иткәнлеген күрсәтүче ышанычлы дәлилләр бар дип белдерде. Иранның иминлек министры Хайдар Мөслихи Пакистанда дип исәпләнелгән Ригинең махсус чара вакытында тоткарланганлыгын игълан итте. Аның әйтүенчә, Жүндалла сөнни гысянчылар төркеме башлыгы Риги кулга алынар алдыннан 24 сәгать элек кенә АҚШ хәрби ныгытмасында булган. Ул шулай ук Ригинең кулга алынуга күп калмастан кайбер Европа илләрендә булганлыгын белдерде. Афганстан президенты Хамид Карзай канунны үзгәртеп, сайлау шикаятләре комиссиясен үз контроленә алды. Былтыр илдәге хәрәмләшүләр белән үткән бәхәсле президент сайлауында әлеге комиссия Карзай өчен бирелгән 500,000 тавышны гамәлдән чыгарган иде. Карзай сүзсе әйтүенчә, үзгәртелгән канун нигезендә 5 кешедән торган әлеге комиссия әгъзаларын президент билгели торган булачак. Моңарчы аларның 3-сен БМО билгели иде. Афганстанның көньягындагы Хилмант вилаятында шартлау нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, дистәдән артык кеше яраланды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булдым. Тулырак итеп яңалыклар белән azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Тапшырыбыз дәвам итә, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чечня белән Ингушетиядә бүген депортацияны искә алдылар. 1944 елда Сталин фәрмәне белән сөргенгә җибәрелеп, һәлак булганнарның рухына мәчетләрдә дуга кылынды. Русиядә сәяси зулымга дучар булган халыкларның хокуклары танылды. 1989 елгы декларация ул чактагы гамәлләрне җинаять дип таныды. Әмма болар барысы да кәгазьдә генә калды, ди Ингушетиянең федерация шурасындагы вәкиле Иса Кастоев.
К великому сожалению, так громко всенародно объявленные эти правовые акты.
Кызганышка каршы, кабул ителгән бу канунлар гамәлгә ашмады. Бу мәсьәләне болай гына калдырырга ярамый, аны чишергә кирәк. Чечняда 90-нчы елларда булган сугышлар да ул халыкның тагын бер фаҗигасы булды.
Это принесло великую трагедию, конечно, после всего пережитого. То, что произошло в Чечне, это все-таки ситуация, привнесенная туда.
Русиянең Федерация Шурасындагы Ингуш Республикасы вәкиле Иса Кастоев, Русиядә Чечняда 90-нчы елларда булган вакыйгалар кабатланмас дип ышанып әйтеп булмый, диде.
Бұл көп
милләтлі, көп динілі хәр дәулетті бұл ала тұрған айбір. Милләт ара мүнәсәбәтләр ол, ашық неф кебік, шуңа бір үрі жетті, бүтін тәніні қолтырата башлай. Бік нішке орын, иқтибар көп керек.
Весь организм. Поэтому здесь тонкие материалы, здесь нужно, конечно, постоянное внимание.
Бұл Ингушетияның Русияның Федерация Шурасындағы уәкілі Иса Кастоев болды. Чечняда бүгін 23 февраль Уатанны сақлаушылар күніне бағышланған шаралар да ұзды. Оны ресми хүкімет ұйыштырды. Бірік уақытта халықта тарихта болған шундай фажиға үшін Советлар Бірлігінің дәуамшысы саналған Русияның ғафу үтінмеуіне ренжу хисі де күшлі. Отанны сақлаушылар күні зорлап Сембірде де белгіленді. Әмі ондағы хабаршыбыз Айрат Ибрахим бүгінгі хәлдеріні түгіл әбу күннің тарихын іске ала.
Нинди бәйрәм соң бу? Неге нәқ 23 февральдә бәйрәм итәбез? Моның сәбәбен Иосиф Сталин редакциясында чыккан ВКПБ тарихы нигезли. Анда менә ничек язылган. 18-нче елның 23 февралендә РККА Псков белән Нарва янында алман басып алучыларын кырып салды. Җик тәмам. Тик менә алай ук булмаган икән ич. Һәрхәлдә Правда газетының 1918 елгы 25 февраль санында басылган Бөек Ленин эндәмәсе башкачарак фикер йөртергә мәҗбүр итә. Аннан бер үзеккә ихтибар итик әле. Бу атна партия һәм бөтен совет халкы өчен ачы, гарьлекле, авыр, ләкин кирәкле һәм файдалы сабак булды. Полкларның үз позицияларын хәтта Нарва сызыгында сакларга теләмәве, чигенгәндә бар нәрсәдән юк итәргә дигән әмернең үтәлмәү турындагы газаплы мәсхәрәле хәбәрләр, шаба-шаба качу, хаос, сукырлык, җибегәнлек, ашыгаузлык турында сөйләп тә тормастан, хыянәткә тиң күренештер. Эзек тәмам. Димәк, Бөек Ленин һәм аның шәкерте, варисы, шундый ук Бөек Сталин, икесе дә 23 февральның нинди көн икәнен белгәннәр. ВКПБ тарихында бөтенләй башкача. Хәйер, Сталинның ялғанын аңларға да буладыр. Ул да белемле кеше буларак, Россия империясының тарихи ялған белән ямалған ялған икәнен белгәндер ич. Шундый илнең җитәкчесе буларак, ничек инде гомум кабул ителгән ялған тарих традициясын читләп үтәргә була. Ленин әйткәнчә, Нарва сызыгын сакларга теләмәгәннәр. Ә нинди вакыйгалар булган соң бу данлыклы 23 февраль көнендә? Башта кыскача Псков турында. 23 февральдә большевиклар анда камалыш хәле игълан итәләр. Шул ук көнне 10-15 шакрым ераклыкта дошманнар барлыгы ачыклана. Ләкин сугыш булмый. Беренче очрашудан ук кызыллар шабып качалар. 24 февральдә 200 чамасы алман гаскәри матайларга утырып, тыныч кына Псковка керә. Нарва янындагы куштырнаклы җиңү тагында кызыграк. Учредительный собрание ачылган көнне Питерда тыныч демонстрацияны куып тарату белән дан алган балтык матрослары Петроградны саклау максаты белән Нарвага җибәрелә. Нарком Дубинки җитәкчелегендәге команда конфискацияләнгән эш мишкә спирт белән 1 мартта Нарвага килеп төшә. Иш көн ишендә эш мишкә спиртны җиңгәч, Дубинка үз штабы белән Нарвадан китә. Моны ишеткән матрослар да алгысызыкны ташлап качалар. Питердан килгән генерал Парский нарком Дубинканы Нарвага кайтырга, аны сакларга үгетли. Ләкин матросы устали дигән җавап кына ала. Затчинага җиткәч, данлыклы Дубинка матрослары бер тимер юл эшелонын кулга төшерәләр дә Рәсәй буенча сәяхәткә китәләр. Югары хәрби шура башлыгы Бонч Бруевич ил буенча телеграм приказлар җибәрә. Качкыннарны тотып Мәскәүгә җибәрергә. Ә Нарва каһарманнары март азагында Самарда пайда булалар. Ә Нарвага Дубинка отряды киткәч, бернинди атыш сугышсыз кичкенә немец отряды кирип хуҗа була. 4 мартта. Менә шундый бәйрәм бүген. Куликова сугышына багышланган бәйрәмдәй матур бәйрәм. Хәйер, нигә Куликова сугышына гына? Россия империясының бөтен тарихы шул ук иш инде. Сугышлардан гына торган. Барча халыкларны кемнәндер генә түгел, үз ирекләреннән азат итеп, алар хисабына ашап яшәп җитлеккән Святая Русь бит ул. Правда газетенең 1918 елгы язмасын Айрат Ибраһим шәрехләде. Азатлык радиосы, Сембер.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ак мәчеттә 23 февраль көне алдыннан милли көрәш бәйгесе узды. Быел беренче тапкыр Кырымга Романияның Добруджа каласыннан да билбау көрәшчеләре килде. 2 гасырдан артык биредәге Кырым татарлары бу милли спорт төрен саклап үстереп килгән. Көрәш бәйгесе Кырым татарларының беренче корылтай рәисе Номан Чилибиҗихан истәлегенә багышлап оештырылган иде. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйләр.
200 елдан артык Добруджа җирләренә килеп урнашкан татарлар бер вакыт милли көрәшләрне онытмаганнар. Киресенчә, аны еллар буе яшәткәннәр. Әнде һәрбер авылда бүген дә көрәш ярышлары уздырылып килә. Аның өчен көрәш кагыйдәләре дә үзгәртелми, шактый сакланганы Кырымда узган билбау көрәш ярышында аңлашылды. Шунда әйтергә кирәк, элек-электән Күрәш ярышлары милли музыка яңгыравында уздырылган. Бу милли гадәттә Добруджада сакланган. Кырымга Румыниядан килгән көрәшчеләр зурнада һәм давылда уйнаган музыкантларны да алып килгәннәр. Румыниядан килгән көрәшче Ибадулла Илак Румыниядагы көрәш Кырымныкына бик якын диде.
Румыниядан килдек монда, аны күрәшмәге, күрәшез, Кырым күрәшмәге.
Румыниядан килгән көрәшчеләр шактый тәҗрибәле һәм көчле булганнары ярыш нәтиҗәләре дә раслады. Кырым дәүләт инженерлык педагогия университетында узган ярышта абсолют, ягъни 100 килограмм авырлыкта чемпион Румыниядан килгән батыр Дженул Деңиз булды, ә икенче урынны Аппас Илвис алды. Без бүтәдебез татарбыз, киләчәктә тагын да тыгыз аралашырбыз Кырым белән, диде Аппас Илвис.
Иншалла килеп кетербез, яне кезербез, яне башка аркадашларман, башка дусларман танышырбыз, багланты тутармыз.
Румыниядан бер автобус белән килгән көрәшчеләрне җитәкләгән Румыния хөкүмәтенең киңәшчеләр департаментында киңәшче булган, Бөтендөнья Кырым татар конгрессында көрәш буенча комиссияны җитәкләгән Неджат Сали Азаттык радиосына биргән әңгәмәсендә без милли көрәш Кырымда җанланмасы өчен кулбыздан килгәнне эшләячәкбез, бездә булган тәҗрибә белән уртаклашачакбыз, чөнки Румынияда милли көрәшебез тагын да яхшы сакланган, диде.
Тәҗрибәбез дә катыда булып, монда Кырымда да бу милли көрәшне җанландырмага чабадабыз.
Румыниядә һәм Кырымда көрәштә нинди айырмалар бар дигән сорауга Неджат Сали әйе, иң баш батыр Румыниядан Деңиз булды. Әмма без батырлар Кырымда булганны телибез. Кырымда әле татар көрәшене кирәге кебек белмиләр, диде Неджат Сали.
Монда Кырымда буны җанландырмага, монда асыл пелонлар монда Кырымда yetişмәгә истимиз.
Бу Румыния хөкүмәтенең киңәшчеләр департаментында киңәшче булган Неджат Сали иде. Румыниядан килгән көрәшчеләр өчен бакча сарага экскурсия оештырылды, аларны Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев кабул итте. Шунда әйтергә кирәк, Билбау милли көрәш буенча федерация Кырымда узган ел барлыкка килгән иде. Аны юнан-рум, ягъни греко-рим көрәше буенча Олимпия һәм дөнья чемпионы Рустем Казаков җитәкли. Якында төзелгән милли көрәш буенча федерация бер ел дәвамында милли көрәш буенча берничә ярыш уздырды. Инженер-педагогия университетында узган чираттагы көрәш ярышы исә 1918 елда 23 февральдә большевик матрослар тарафыннан Севастополь төрмәсендә вахшиләрчә үтерелгән Кара диңгезгә атылган Кырым татар халкы беренче корылтай рәисе Кырым хөкүмәтенең җитәкчесе Номан Чилибиҗиханның истәлегенә багышланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Йә 23 февраль Башкортстанда да билгеленди. Республикада бүген 3 төп министрлык уйышкан күнде. Ишке эшләр, сәламәтлек саклау һәм финанс министрлыклары. Аларның эшчәнлегенә быел 91 ел тулды. Ханты-Манси башкортлары исә җәен үтәчәк башкорт халкы корылтайына әзерләнә. Булар хакында тулырак итеп Байтулла Фаткулин.
Башкортстан Рәсәй менән бергә ватанды һаклаучылар көнен билдәләй. Байрам уңаеннан бүген республика президенты Мортаза Рәхимов, дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев, хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев Өфөләге Еңү паркындагы мәңгелек утка сәскәләр һалды. Рәсәй башлыгы Дмитрий Медведев Кремльдә ватанды һаклаучылар көне уңаеннан Бөек Ватан һугышы ветераннары, афган һугышына үткән һәм Көньяк Осетияда тынычлыкты урнаштыру операцияларында катнашкан хәрбиләргә югары наградалар тапшырылганы. Танышлар арасында Башкортстандан һугыш ветераны Гасим Гайсин да булды. Уны хәрби награда 65 ел узгач әзерләп тапкан. Гасим Гайса улы хәрби казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Ул республиканың бер үзе түгел, вакытында үз наградаларын ала алмаган ветерандар байтак булган. Әмма уларның бере һәле бу шатлыклы көндә күрә алманы. Быел Башкортстанда халык исәбен алудан тыш тагы бер мөһим вакыйга көтелә. Яен Өфөлә башкортларның бөтә дөнья өченсе корылтайы үтәсәк. Әле урындарда олы корда катнашасак делегаттар һайлана. Башкортстандан ситтә яшәүче милләттәшләребез дә өченсе бөтә дөнья башкортлары корылтаена әзерләнә. Ханты-Манса автономияле округы башкортлары олы корда берничә тәкъдим менән сыгыш яһаячак. Улар милли мәктәпләрдә арттыра, туган телдә өйрәнүне балалар бакчасыннан башлауга кайтып кала. Урындагы башкортлар корылтай рәисе Рәүдәт Кулманбәтов.
Хантымасы өлкәһендә яшәгән башкортлар кырды яшәһәләрдә үзләренең телен, тарихын, безнең елларды онытмаска тырышып атабыз. Ул күрәһен безнең башкорт халкының бер олы тарихы булып калдыр инде ул. Алдагы көннәрдә башкортлар 60-нчы елларда Хантымасы өлкәһенә барып, эшләп, шунда хәзер яшәй башлыйлар. Шуның өчен безнең хәзер менә балалар туды, уже внуклар үсә. Шуңа безнең мәсьәлә балаларды башкорт телендә укытырга, үзләренең туган башкортстанын онытмаганнар, моны корылтай җитәкчеләре, башкорт оешмалары бик мөһим менә ошо эш менән бүгенге көндә нык тырышып эшләп аталар. Үзебезнең олы байрамыбызга, олы корылтайга йыйнабыз, өченче бөтә дөнья башкортларының корылтаена йыйнып атабыз әле. Күп мероприятиялар әзерләйбез, делегатларны һайлайбыз, сатланып көтәбез, делегатлар булып килеп, үзебезнең мәсьәләләрне әйтеп, алдагы көннәрдә яңа бурычлар куеп, үзебезнең правительствога, федераль органнарга куеп, безнең башкорт халкы алдагы көндә дә югалып калмаган дип иң мөһим эшләр шулар дип уйлыйм.
Хантымасы башкортлары корылтай рәисе Рәүдәт Кулманбәтов һөйләне. Башкортстанда 2010 елда игълан ителгән республика елының эмблема һарысланды. Конкурсы республика хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы узгаргайны. Башкортстанның атказанган рәссамы Айрат Тереколовтың эше иң яхшысы дип таналды. Республика елының эмблемасында курай сагылдырылган, рус һәм башкорт телләрендә республика елы дип язылган. Шулай ук дәүләт суверенитеты турындагы декларация кабул итү һәм республика елын игълан итү даталарыла куелган. Эмблеманы һайлап алу буенча комиссия әгъзасы Башкортстан рәссамнар берлеге рәисе Хатип Фазылов әйтүенсә, дөйем алганда конкурста 50 проект каралган.
Рәссамнар иң һәйбәт эмблеманы карап һайлап алды. Аларга бер изен ашу эш күрәттләр, шуларга караган 9 яхшылар дип табылды һәм менә ошо Айрат Тереколов шәһәр эмблема иң үсе дип билдәләп китте. Бу эшендә ул үзенең бик ябай гына шәһәр ул эшкә карап торганда ниндәйдер бер менә бер әйтәбез инде ниндәйдер күз әйткегеләр шуны һәм эшләр тергәрәм әйтергәрәм дип әйткегеләр абыл нидә ябай гына үзгәреш индергәрәм әйткегә килмәй туарак туарак өсендә бердән хура инде эшләгән һәм башкортча русча языл һәм ошо елдар язылган ә туарак ул рәссамдар арасында дизайнерлар арасында бөтен тирә-якты йыйып шул бер нөктәгә карата иде үзенә ул кырдан күренеп тора үзенә чакырып тора шул ягы белән отырышты.
1919 елның 23 февралендә Башкортстанда берничә министрлык, ул вакытта аталганса халык комиссариатлары оештырыла. Бүген эске эшләр министрлыгы, хаулык хаклау һәм финанс министрлыклары тауган көндәрен билдәләй. Бу үз ведомство эш башлауга бүген 91 ел. Өфле яңа музей барлыкка киләсәк, башкала урамдарындагы борынгы агач йортларда бер урынга йыйып, мемориал төзеячәкләр. Бының өчен махсус урын бүленгән. Онда Россия халыктарының мәдәни кумарткалары исемлегенә индерелмәгән борынгы йортларны күсереп һалалар. Дулар барыһы ла 100-150 ел элек һалынган. Агач йортларны тулыганса төзекләндерәләр, әмма уларның ташкы бизәлеше элек рәвешендә һакланаса. Борынгы агач биналарны бер комплекска туплап, тарих тауган якта өйрәнү музеен оештыру турында республика хөкүмәте күрһәтмәһе бар. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Тарихчы Галим Дамир Исхаков фикерләре тапшыруыбыз башында яңгыраган иде. Аның Татарстан мөфти Гысмат хәзрәт Гысман хәзрәт Исхакый турындагы мәкаләсен искә алдык. Дамир Исхаковның тагын бер чыгышы бу көннәрдә каршы реакция уятты. Башкортстан татарлары җитәкчеләренең берсе Рамил Мигнов Дамир Исхаковның татар оешмалары эше нәтиҗәсез дигән сүзләре белән килешми. Бу хакта аның белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште.
Азатлык радиосының узган якшәмбе үткән Түгәрәк үстәле Башкортстанда җан исәпкә әзерлек нишек бара дигән темага үткән иде. Анда катнашкан танылган галим, этносиясәтче Дамир Исхаков Башкортстандагы татар җәмәчелек оешмалары эшчәнлеген телгә алып, шулай дигән иде. Цитат: Башкортстанда бөтен республика күләмендә эшләрлек татар иҗтимагый оешмасы юк. Булганнары легитим түгел. Мәсәлән, Татар Конгрессы Башкарма комитетының Башкортстанда эшләрлек бүлекчәсе юк. Милли мәдәни мөхтәриятның да рәте юк. Ул тернәкләнеп китә алмады. Цитат тамам. Дамир Исхаковның бу фикерләре уңайыннан Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Башкортстан татарлары Конгрессы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмил Бигнов шуларны эриштерде. Оешмаларның легитимлек мәсьәләсенә килгәндә, Рәмил Бигнов шулай диде. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмил Бигнов булды.
Һәм аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште. Инде ишетүгезчә Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә форумнарда 2010 елның октябрендә булачак җан исәп турында кызу бәхәсләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан татарларының санын кимитүгә рәсми Татарстан ничек карыйсың? Миндемир Шәймиев элекке елларда ук милли тарихны дөрес итеп күрсәтергә өндәп, Башкортстан җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән булган. Бу турыда Аландыш Әбүдәровның язмасында тәфсилләрәк мәгълүмат бирелә.
Быелгы җанисәп аның нәтиҗәләре күпләрне кызыксындырса да, Татарстанда аңа әзерлек турында әллә ни ишетелгәне юк. Бары тик Башкортстаннан гына җанисәп уңаеннан хәбәрләр еш килә. Анда БСТ телеканалы пропагандалы тапшырулар әзерли, газетларында Башкортстанның көнбатыш районнарындагы күпчелек татарлар яшәүче авылларны тарихи башкортларныкы дип раслаучы мәкаләләр чыгып тора. Татарстанда җанисәп турында күбрәк милләтчеләр сөйләшә, фикерләрендә интернет челтәрендәге форумнарда язалар. Дәүләт чиновниклары җанисәпкә әзерлек турында сөйләгәндә 7-нче пункт милләт санауны искә алмый. Интернеттагы бәхәсләрдә Татарстан җитәкчелегенең чит төбәкләрдә яшәүче татарларга битараф булуы тәнкыйтьләнә. 2002 елдагы җанисәп вакытында Башкортстанда булган хәлләр бусында да кабатланмасмы? Ондагы татарлар саны тагын кимемәсме дип шикләнүчеләр бар. Шунысы кызык, 2002 елгы җанисәп алдыннан гына 14-15 июньдә Башкортстанда бөтен дөнья башкортлары корылтайы узган иде. нәк 8 елдан соң быйылгы җанисәпкә кадәр башкортлар 3нче тапкыр корылтайга җыела. Бу гомум башкорт җыелуының төп максаты җанисәп вакытында башкорт милләтен киметмәү, киресенчә арттыру. Матбугатта күренгәнчә, башкорт корылтаена әзерлек дәүләт дәрәҗәсендә алып барыла. Премьер-министр Раил Сарбаев җитәкләгән оештыру комитеты утырышлар үткәрә. Татарстанда бөтен дөнья татарлар конгрессы корылтаен үткәрергә җыенмыйлар. Бөтен дөнья татарлар конгрессының җанисәпкә әзерлек буенча планы тикшерелгән, әмма анда Башкортстан татарларын гадел итеп санауны күз алдында тоткан чаралар күрсәтелмәгән. Бу хакта аерым план төзелергә тиеш икән. Милли җәмәгатьчелекне планның һаманда булмавы борчуга сала. Рәсми Татарстан Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен кайгыртмый, җанисәпкә битараф дип санаучылар хаклымы? Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең Башкортстанда татар телен дәүләт теле итеп танырга өндәве һәркемгә билгеле. 2003 елда Башкортстан президентын сайлаганда президентлыкка татар телен дәүләт теле дип таныган нәмзәт сайланырга тиеш дигән белдерү ясаган иде ул. Мортаза Рәхимов беренче турдан соң татар теле статусын үзгәртергә вәгъдә бирсә дә, бу ният тормышка ашырылмады. Һәр республиканың үз кануны, үз җитәкчелеге, шуңа күрә күршеләр теләге 1 миллион Башкортстан татары ихтыяҗына тәңгәл килсә дә, Башкортстанда татар телен дәүләт теле итмәделәр. Җанисәп мәсьәләсендә дә шуңа охшаш хәл. Бөтен Русия галимнәре, татар җәмәгатьчелеге Уфа татарларының милләтен үзгәртү уеннарын күптәннән белә. 2002 елгы җанисәп алдыннан Башкортстанда барган көчле агитация, Көнбатыш Башкортстан, Көнчыгыш Татарстан татарларының милләтен башкорт дип игълан итү Миңтимер Шәймиевнең дә йөрәгенә тигән. 2002 елның 14-15 июнендә үткән Бөтендөнья башкорт корылтаенда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев туганнарча җылы чыгыш ясап, ихлас фикерләрен дә әйтте. Ул башкорт корылтае делегатлары каршындагы чыгышында якынлашып килгән җанисәпкә дә тукталды. Уфада чыгышы Кызыл таң гәзитендә бу чыгыш тулысынча басылган. Менә аннан үзек. Узакламы Русиядә халык санын алу булачак. Бу бик тә мөһим сәяси вакыйга үзенең проблемаларын да китереп чыгарды. Мин галимнәребезгә, тарихчыларыбызга кайча каптырап та куям. Кайбер очракларда алар арттырыбрак та җибәрергә, башкортча әйтеп әйтсәк, фестергә яраталар шикелле. Мин аларны аңларга да тырышам. Әлбәттә, үз милләтләрен бөек итеп күрәселәре килә. Тарихчылар сездә дә, бездә дә без бөек халык булганбыз дияргә яраталар. Шыннан да шулай булгандыр. Әмма тарихны әкияткә әйләндермәскә иде. Артка караган килеш алга барып булмый бит. Әлбәттә, безнең мишәрләребез дә, типтерләребез дә, керәшеннәребез дә, тагын әллә кемнәребез дә бар. Әмма алар тарихи исемнәр. Әгәр дә без Башкортстанның халык шагыры Мостай Кәрим белән Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тарихи яктан караганда үзебезне типтерләр дип саныйбыз икән, без аннан бер дә оялмыйбыз. Ул безнең бабаларыбыз язмышы. Ә бүгенге чорда без Русиядә һәм дөньяда хөрмәткә лаеклы күп санлы татар милләте һәм башкорт милләте буларак билгеле. Дөрес, 2002 елның октябрендә узган җанисәптә Башкортстанда татарлар саны 125 меңгә киметелде. Шулай да милләтне дөрес санау турында күзгә күз карап сөйләшү, туганнарча бәхәсләшү тәҗрибәсе шунда ук туплана башлаган иде. Ул вакытта Миңтимер Шәймиевкә башкорт элитасы үзенең үпкәсен яки канагатьсезлеген белдермәде. Алдан төзелгән план буенча милләтне үзгәртергә үгетләү дәвам итте. Башкортлар Башкортстан халыклары арасында сан буенча 2нче урынга чыкты. Ләкин бу башкорт милләтенең үсешенә, республикадагы рухи вазгыятның яхшыруына, татулыкның ныгуына китермәде. Киресенчә, хәзер хәл элеккәдән дә киеренкерәк булып бара. Мондый гамәлләр кемгә файда китерер дигән сорау җавапсыз кала.
Ландыш Абударова күтәргән мәсьәлә турында фикер алышуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyq.org. Шулай ук бу шимбә көнне Татарстан тормышында бер мөһим вакыйга булачак. 27 февраль Татарстан мөселманнарының 4-нче корылтай алдыннан Vaziyat turunda məqaləni bizning internetdagi sahifada o'qiy olasiz. Müftiy o'rnini taqdim etilgan birdan-bir namzat ul hozirgi müftiy Usmon Hazrat Isxoqiy. Tataristonda müftiy bularliq boshqa namzatlar bormi? Sizning fikrlarni kutib qolamiz. Sizningcha Tataristonda müftiy bularliq musulmon yetakchilari bormi? Fikr olishuga rahim etingiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.